Msikilizaji, karibu katika makala haya ambapo leo tunaangazia miradi ya kiuchumi inavyosaidia kuendeleza ubora wa hifadhi milima ya Udzungwa. Mwandaaji na msimulizi wa makala haya ni mimi John Cloudy. Ni mwendo wa kilomita 65 kutoka mji wa Mikumi hadi hifadhi ya taifa ya milima ya Udzungwa iliyopo wilayani Kilombero, mkoani Morogoro. Safari yangu ni kujifunza namna miradi ya kiuchumi inavyosaidia kuendeleza hifadhi hii. Je, na Udzungwa asili yake ni Wadzungwa? Limetokana na kabila la Wahehe, likiwa na maana ya watu waishio ng'ambo ya pili ya mlima, kwa mujibu wa mamlaka ya hifadhi za taifa TANAPA. Asilimia 80 ya hifadhi hiyo hupatikana mkoani Iringa na 20 mkoani Morogoro. Udzungwa ni kati ya hifadhi 21 ya milima ya misitu ya asili yenye ukubwa wa kilomita za mraba 1900, iliyoanzishwa mwaka 1992 na kuzinduliwa rasmi na mwanzilishi wa shirika la uhifadhi wa wanyamapori WWF, Prince Bernhard wa Netherlands. Hifadhi hiyo ya taifa ya milima ya Udzungwa ni chanzo cha maporomoko ya maji yanayosaidia uzalishaji umeme wa maji kutoka mto Ruaha, pamoja na kuwa na aina mbalimbali za viumbe hai na jamii ya miti ambayo baadhi yake hutumika kama mimea tiba, kama anavyoeleza mkuu wa hifadhi hiyo, kamishna msaidizi wa hifadhi Abel Mtui.
Katika hifadhi za taifa, hii ni moja ya hifadhi ambazo ziko 21. Kwa hiyo ilianzishwa 1992 na ina kilomita za mraba 1900. Ni hifadhi ya milima, ni kama inavyoitwa milima ya Udzungwa. Lakini umaarufu wake, ni hifadhi ya pekee ambayo iko kwenye tao la mashariki. Na hii ni hifadhi ya taifa peke yake ambayo tunapakana na hifadhi ya asili nyingine inaitwa Kilombero Nature Reserve ambayo iko upande wa mashariki. Kwa hiyo umuhimu wa hifadhi yetu, ina vitu adimu. Kwa maana ya kwenye eastern arc kuna vitu adimu, kuanzia viumbe hai, na hii hifadhi inaongoza kwa kuwa na wanyama jamii ya primata kwa wingi. Tuna jamii zaidi ya 12. Kikubwa zaidi tuna jamii ya miti takribani 2500. Na kuna baadhi ya miti ambayo ni muhimu sana, imeonyesha ina ile tabia ya kuwa na dawa, yani kuwa na uwezo wa kutoa tiba kwa baadhi ya magonjwa. Kwa utaona miti ipo, kwa hiyo ni sehemu muhimu sana ya kujifunzia, ya kupata labda ugunduzi wa dawa mpya za kupambana na maradhi tulionayo.
Licha ya hifadhi hiyo kuwa kivutio cha utalii, bado inakabiliwa na changamoto ya kuwa karibu na makazi ya watu, jambo ambalo husababisha tembo kutoka hifadhini na kuvamia makazi na mashamba ya wakulima, kisha kuharibu mazao yao na hata kusababisha matukio ya vifo. Saidi Simba ni mwenyekiti wa kijiji cha Magombera, akiwa na miaka 9 sasa katika kijiji hicho, anasema miongoni mwa tukio ambalo kamwe halitosahaulika kijijini hapo ni kifo cha mwananchi mmoja kilichosababishwa na tembo.
2018 tulipata kifo cha mtu mmoja akaitwa Bataliumu. Yaani sisi hatuwezi tukasahau katika maisha yetu. Jinsi tulivyomuona yule jamaa anavuuawa, yaani tulivyoenda kumuona asubuhi, yaani hatutasahau Magombera, kifo kile kilikuwa kikali sana. Kwa kweli sikitisho kwa sababu yule mtu alichanwa. Kwa hiyo kilikuwa kifo cha majozi makubwa sana. Ndio na kifo hatuwezi tukasahau cha tembo. Na toka hapo tukaanza kumheshimu tembo vibaya sana. Kwa hiyo tunapomuona tunakimbia mbali kukujua kwamba huyu ana madhara makubwa.
Kutokana na changamoto hiyo, mamlaka ya hifadhi ya wanyamapori Tanzania TANAPA kwa kushirikiana na shirika lisilo la serikali la Southern Tanzania Elephant Program, yani STEP, zimeingia makubaliano kupitia mradi wa Regrow, lengo ikiwa ni kuendeleza hifadhi zinazopatikana kanda ya kusini. Mkuu wa hifadhi hiyo, kamishna msaidizi wa hifadhi Abel Mtui, anasema mradi huo umeviwezesha vijiji vya Magombera na Kanyenja vya wilaya ya Kilombero kujikwamua kiuchumi ili kukabiliana na uharibifu wa mazingira yanayozunguka hifadhi hiyo na kupunguza migogoro kati ya tembo na binadamu.
Sisi tuna bahati ya kuwa kwenye mradi unaitwa Regrow, kuendeleza hifadhi za kusini. Na huo mradi unalenga hifadhi ya Mikumi, hifadhi ya Nyerere na hifadhi ya Ruaha, na sisi hifadhi ya Udzungwa. Na kikubwa zaidi ambacho kinatekelezwa kwenye huo mradi ni kuendeleza maisha ya jamii, kwa maana ya kuendeleza kipato kwenye jamii. Kwa huo mradi unafanya kazi baadhi ya vijiji vilivyoteuliwa, zile benki za jamii zinaitwa vikoba, zimeanzishwa na baadhi ya vikundi kwenye hiyo vijiji wameanzisha biashara za kipato kama ufugaji nyuki, na wengine pia wanaanza ufugaji samaki. Ni zile shughuli ambazo tunasema zina nini, enzi na mazingira. Na kwa kweli tumepata mwitikio mkubwa sana, na watu wamejitokeza, wanafanya kwa bidii. Nia ya huo mradi wa Regrow pia ni kuendeleza utalii kwenye hifadhi yetu. Inajengwa kano kiukwe, ambayo mkandarasi yuko site sasa hivi anaendelea na kazi. Zinajengwa zile njia za kupita kwenye matawi ya miti, na hizi njia ni mashuhuri kwa sababu inamwezesha mgeni anayekuja kuona maisha ya viumbe walioko kwenye miti kwa ukaribu zaidi. Ni ndefu kuliko zote Afrika, ina mita 1000. Tuna wadau wengi ambao wanafanya na sisi shughuli za uhifadhi, lakini kwa hili step wamefanya kazi kubwa.
Sera ya wanyamapori Tanzania namba 3 inatambua maeneo yaliyohifadhiwa kuendelea kwa kiini cha hifadhi, na kwamba jumuiya za vijijini zinapaswa kunufaika kwa kuishi karibu na maeneo hayo kupitia miradi mbalimbali ya kiuchumi. Pia kifungu cha 15 cha sera hiyo kimeainisha mikakati ya kuhifadhi na kuendeleza bioanuwai, kuwepo kwa ushirikiano mzuri kati ya jumuiya za vijijini na sekta binafsi nje ya maeneo yanayohifadhiwa, kuzipatia mafao ya moja kwa moja kutokana na matumizi ya wanyamapori. Magombera ni moja ya kijiji kinachopatikana umbali wa kilomita 12 kutoka hifadhi ya taifa ya milima ya Udzungwa, kikipakana na vijiji vya Katulikila, Kanyenje na Msolwa Station, ambapo ndani yake unapatikana msitu asili wa Magombera. Kijiji hicho kina idadi ya wakazi 1200 na kaya zipatazo 376. Kinanufaika na mradi wa ufugaji nyuki kupitia vikundi katika hifadhi hiyo, lengo ikiwa ni kuzuia wanyamapori hasa tembo kufanya uharibifu katika mazao ya miwa na mpunga. Baadhi ya wanufaika wa mradi huo katika kijiji cha Magombera, wakizungumza na mwandishi wa makala haya wakati wa mafunzo kwa vitendo ya kuripoti habari za bioanuwai yaliyoandaliwa na kampuni ya Nukta Afrika chini ya mradi wa USAID to hifadhi mali asili, wanasema wamekuwa sehemu ya uhifadhi wa milima ya Udzungwa. William Ngowi na Ahmed Churi, wanachama wa kikundi cha Njokomoni katika kijiji cha Magombera, wanakiri mradi wa nyuki kubadilisha maisha yao kwa kiasi kikubwa.
Kikundi hiki ndio cha kwanza kabisa kuanza, kuchana na vikundi vingine, maana tembo walikuwa ni wengi na walikuwa wanaingia kwenye mashamba ya wakulima hapa, na baadaye tukaona kwamba mizinga nayo inasaidia kuzuia tembo na sisi wakulima kupata asali. Tukaweka na mizinga ambayo ina nyuki, tembo wakapungua. Wakulima hapa kabla ya kuweka fence walikuwa wanachoma moto huku, moto unaingia mpaka kwenye hifadhi. Kwa hiyo TANAPA walituona kwamba tunafaa. Tulikuwa na mizinga 60, wakatuongeza 20. Tukawa tunachapa kazi kama kawaida. Hamna moto unaoingia ndani ya hifadhi.
Shirika ambalo sio la kiserikali la STEPU, kakaa nao tukashauriana, tukaona kwamba basi tuone kitu ambacho kinaweza kutuletea income wakati ule ule tunazuia tembo wasiingie kwenye maeneo yetu. Tukaanzisha beehive fence. Baadaye tu step wakatuunganisha na Rale International tukapata mizinga 100. Kwa hiyo tokea hapo mpaka sasa hivi hapa tuna zaidi ya mizinga 75, mingine ikawa imeharibika. Kusudi la fence tulikuwa ni kufanya tembo wasiingie kwa jamii kuharibu mazao. Lakini pia tulikuwa tunaelimisha jamii kwamba tembo ni rasilimali ya jamii ambayo ni sustainable. Kwa hiyo tunahitaji kuihifadhi. Sasa kama hatusingefanya hivyo, manake tembo wanapoingia kwenye eneo hili, wananchi wengine wanakuwa na hasira na kuwaua. Kwa hiyo tunapoteza rasilimali ya taifa ambayo wengine watalii wanapokuja wanakuja kuangalia na kutoa fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali ya jamii kama barabara, hospitali, shule na kadhalika. Tuko hapa kwa future generation. Kwa mfano kwenye nyuki. Nyuki faida yake ni mtaji wake ni mzinga tu. Ukishaweka mzinga, wewe unaendelea na shughuli zako, lakini kila baada ya wiki unakuja kukagua, unapata asali, unapata kipato hapa, hata kwenye shughuli zingine unapata kipato, unaweza kufanya shughuli zako, unasomesha na kulisha familia kwa jumla. Hali yangu ya maisha mwanzo sikuwa vizuri sana, lakini hata sasa kama siko vizuri, lakini nimepia hatua. 200 zipo wazi. Mtoto kwenda shule na kupata pipi sio shida sana.
Matumizi ya teknolojia katika kuendeleza uhifadhi yamekuwa na umuhimu mkubwa na kuongeza uwezo wa kukabiliana na matukio mbalimbali yanayoweza kusababishwa na tembo katika makazi ya watu. Vijana 19 wamepata ajira ya ukusanyaji taarifa za uharibifu wa tembo na kuchambua data za doria kupitia mfumo wa GIS, yani Geographical Information System, kama anavyoeleza meneja mradi wa Shoroba kutoka STEP, Joseph Mwarugelo.
Pamoja kwamba tunajihusisha na uhifadhi, lakini maisha ya wananchi ndio bora zaidi, kwa sababu kama uhifadhi usipozingatia, sawa, maisha ya wananchi itakuwa ni bure. Kwa sababu tulishajaribu huko ikashindikana, kwa hiyo kwa baada ya kuona hivyo, STEP tukaanza kuangalia baadhi ya threats ambazo zipo hizi ya zamani. Tukaanza kufanya utafiti. Baadhi ya tafiti tulizofanya kama ndio hizo za wafuatiliaji, nyingine ni kufunga kamera ambazo tukafunga sehemu nzima ambazo tembo wanatoka. Sasa upande wa Nyerere tukafunga kamera, upande wa Magombela tukafunga kamera, na upande wa nani Magombela, upande wa Katulupia na Kanyenja tukafunga kamera kuweza kujua tembo wanatoka wapi na wanaje vipi. Jambo lingine ambalo linaonyesha kwamba kuna connectivity, kuna hao wafuatiliaji wa vijijini, tuna wafuatiliaji wa system ambao tunategemea wao ndio watakuwa walinzi. Mpaka sasa hivi tumeshaajiri VGS 19. Hawa VGS uzuri ina balance kidogo nzuri ya kina mama zaidi ya 40%. Tunataka tupate 50-50, lakini ishindikana. Lakini tunaamini kabisa lengo letu kubwa ni kuwahimiza, sawa, wanawake na vijana kuingia kwenye uhifadhi. Sawa sana kwa wanawake na watoto, na yeye kuongeza uwezo, uelewa na vilevile kuongeza namba. Sawa. Ina nini kidogo kidogo angalau watu waweze kufaidika. Pia to change life ya wananchi pale wanapojihusisha na mambo ya uhifadhi, waoneshe kwa jinsi gani maisha yao yamebadilika.
Shabani Msolo ni kijana mwenye umri wa miaka 24, baba mwenye mke na mtoto mmoja, mkazi wa kijiji cha Magombera. Anasema licha ya kupata ajira ya ukusanyaji wa taarifa za tembo, shauku yake ni kuona vijiji jirani vinapata elimu inayosaidia kuendeleza uhifadhi wa wanyamapori.
Taarifa hizo nazikusanya, na mtu nikasikia taarifa kwamba bwana kutembo ametoka, taenda fomu nzima ipo kwenye simu. GPS ni kutumia kumaki track log na kuchukua coordinate ya shamba na mchoro wa shamba lililoharibiwa. Tachukulia kwenye GPS, kwenye simu nitajaza matukio, aidha tembo amefanya uharibifu, aidha mpunga, maki ndo nitajaza kwenye simu. Ni aina gani ya mpunga ambao walioharibu, ni machipukizi, maoteo au uokomaa, maki ndaangalia na ndaupa asilimia. Kitu nilichofaidika nacho, kwanza katiwa bima ya afya. Kipindi nakuja kupata hii kazi nikawa sina kiwanja, na chushukuru baada ya kupata kazi na nikapata kujinunua kiwanja na kujenga make sasa hivi ipo kunilinda. Niko naomba kwa Step hivi jaribu kupeleka hata kama sehemu hizo zingine ambapo miradi haijafika, wakapewa elimu kuhusiana na hiki kitu. Hususani wenzetu wa upande wa Kanyenja na Katumukila, kesho mtu atakapofanya usafi ni mashambake kuchoma moto na tutaungua di msuni. Sisi tuliweka fence ya mizinga msuni shirika la Step, lakini ikatokea wenzetu wakulima wa kule wanaliandaa shamba kwa kuchoma moto, walivyochoma moto adaka di msuni ukaja kaunguza baadhi ya mizinga na nyaraka zingine za kisere kali umo mtuni zitaungua. Tutasaidia kwa kiasi kikubwa sana.
Mpango wa hifadhi ya taifa ya milima ya Udzungwa wa mwaka 2022 umekusudia kutoa maarifa kwa vijiji jirani namna ya kuishi pamoja na tembo, kulinda mashamba na kuboresha maisha ya jamii kupitia miradi ya uzio wa mizinga ya nyuki katika bonde la Kilombero. Mwenyekiti wa kijiji cha Magombera, Saidi Simba, anakiri kijiji chake kunufaika na miradi ya kiuchumi ya ufugaji nyuki na kusaidia kupungua kwa uharibifu wa mazao ya wananchi.
Tumepata shida nyingi sana, changamoto juu ya mnyama tembo kuanzia mwezi wa 9, wa 10, wa 11 mpaka wa 12. Yaani kila mwaka kuanzia mwaka 2020, 2021 mpaka 2022. Ina maana tembo walikuwa wanatoka mara kwa mara. Yaani wanatoka mpaka muda mwingine saa 10 wanakuwa washatoka. Lakini baada ya hapo pata wa hawa wadhamini wa Step kuja kutuwekea mizinga ya nyuki ndani, wakatusaidia, ikapungua kwenye 80%, ikashuka ikafika 60%. Kaenda wakawa kidogo wanazidi kupungua siku hadi siku, kwa hiyo mpaka sasa hivi imeshuka mpaka 40%. Kwa hiyo maana yake hali ya tembo sasa hivi imepungua, na huwa wanatoka kwa muda mfupi sana, wanaanza kutoka mara moja basi, lakini tofauti na kwanza hii miaka 3-4 ya nyuma, na mipunga ilikuwa inaliwa sana. Kesi zilikuwa nyingi na utatuzi mwingi, walikuwa wanajitahidi magemu kuja kusaidia, lakini walikuwa wamewazidi nguvu kwa sababu walikuwa wanatoka wengi mpaka 30 mpaka 40. Lakini kwa sasa wanatoka 4-5, na wakitoka wakiingia unaweza kukuta mpaka mwezi hawatoki tena. Kwa hiyo tumefaidika kwa namna kubwa sana, na bado tunaendelea kupata faida kubwa na kubwa. Kama mwaka watu wanavuna mpunga mpaka sasa, lakini hakuna shamba lolote lililoona tena. Sisi wenyewe msitu, kuna shirika la UFP naye vile vile wanatuingizia pesa kwa kila baada ya mwaka shilingi 500. Kwa hiyo kuna faida tunaiona, na ndio maana wamekuja kutuelimisha na sisi msituni atuingie.
Msikilizaji, endapo hifadhi ya taifa ya milima ya Udzungwa itatunzwa, itakuwa nguzo muhimu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi na kuwa kivutio cha watalii wa ndani na nje, jambo litakaloongeza pato la taifa na kuboresha huduma za kijamii. Matumaini yangu utakuwa umejifunza mengi katika makala haya, namna ambavyo miradi ya kiuchumi inavyosaidia kuendeleza ubora wa hifadhi milima ya Udzungwa, na kuona jinsi miradi ya uzio wa mizinga ya nyuki ikisaidia kupunguza migogoro kati ya tembo na wananchi waishio pembezoni mwa hifadhi hiyo na kuwasaidia kujikwamua kiuchumi. Hadi muda na wakati mwingine, kwa heri.